esan bezala aurrea jarraituko dugu gaurko saiarekin eta gaur ilabetean behineko kolaborazio atalean zinema atalekiko dugu Maitane Legarretarekin. Arratsaldeon, Maitane.
Bai, arratsaldeon.
Kaixo. Ba, bueno, beti bezala hiru pelikula ekarri dituzu, ezta?
Bai, hori da. Justu lehenengoa zinemetan dagoena, Dune izenekoa edo Duna izango zatekena euskeraz. Bueno, hau da lehenen zatia, ze jarraipana izango du 2023an bigarren aterako dute. Zientzia fikziozko pelikula bada, Denis Villeneuve kanadarrak zuzendua, eta idatziare bai, beste batzuekin batera. Eta bueno, esango dugu Villeneuve aski ezaguna dela zinema munduan, batez ere inglesezko filmak egiten hasitzenetik. Eta Prisoners filmarekin dena lehiatu gintuen, eta gero Enemy, Sicario eta Arrival eta etorri ziren, horiek ere denak gomendagarriak egia esan. Eta bueno, liburu batean oinarrituta dago, izen bereko liburuan oinarritua, liburu hori 1975ean kaleratu zen, eta kontatzen du nolabait filmak liburu horren erdia. Eta beste erdia, ba, bigarren zatian, ez, kontatzeko asmoa daukate. Eta bueno, egia da aldaketa batzuk egin dizkiotela ohikoa den moduan, ez, egokitzapenetan eta ba, adibidez emakumezko pertsonaia gehiago agertzen dira eta bar, eta bueno, beraien lizentziak hartu dituzte. Eta esango dugu etorkizun urrunean dagoela kokatua, bertan Paul Atreides edo Timothée Chalametek kortuzten duen Paul Atreides eta bere familia daude pixka bat hasieratik kontakizunaren erdigunean. Atreides da familia noblea, gerra batean daude sartuta, arraki zuzeneko planeta bat tarteko. Arrakis hori da desertua, ez da bat ere erraza bertan bizitzea, bero handia dagoelako, balia biderik ere ez dago apenaz, bertako diruiturri bakarra espeziea da, eta bueno, espezia hori ba ondo zaindu behar da, eta babestu beharreko baitekina edo atera alizateko, ez? Ez duan, espezia horrek balio handia dauka, batetik hori gizakien bizitasuna edo areagotzen duelako, bizkortasuna, eta bestetik izarren arteko bideietarako ere ezinbestekoa delako. Hau da, nolabait bada, hori esplotatu alizatea ba, botere gune bat, ez? Eta diru iturri bat. Eta bueno, Paulen aita, Leto Dukea do, Oskar Isaac aktoreak gortuzten duena, da Kaladan planetako agintaria, eta bueno, ba, emperadoreak esango dio, Arrakisoko lurrean agintzeko, ez? Zeregin hori emango dio. Ban, Letok berak zalantzak dauzka, baina bueno, badaki planeta ura kontrolatzeak onurak ere ekarritzakela, aurreko agintariek ere ba etekina handia aterazutelako eta bestetik bertako jatorrizko herriarekin ere aliantza egin daia dezakela, ez? Eta bueno, bertako jatorrizko herriak dauka izena Freeman eta bueno, nahiko borrokalari terrebeak dira eta bueno, badituzte ba, beraien filosofia, ez? Elkartasunari dagokionez eta bat eta beste. Eta bueno, Paul, Timothée Chalametek aurkezten duen pertsonaia, txikitatik ikusiko dugun dela entrenatu duten, fisikoki, borrokarako, mentalki ere bai, burualdetik. Eta Paulek dauzka etorkizuneko irudipenak, ez ikusten ditu etorkizuneko zatiak edo nolabait, ametxetan ari dela. Arrisku batzuk ikusten ditu, eta ez dio horrek lasai bizitzen uzten, eta oan, arrakisera joango dira, guztiak, familia osoa eta joango da, eta hasiko da pixka bat egokitzapena, ez? Zer utzi dieten ikusi, uste baino gutxiago dena, azkenean, zer egin, nola jokatu, eta bueno, hasiko dira pixka bat arazoak pilatzen, ze konturatuko dira nolabait enperadoreak trampa egin diela, amarru bat izan dela guztia, beraiek paretik kentzeko edo, ez? Eta horra txiko da guztia korapilatzen. Aipatzeko da baita ere oso aktore ezaguna daudela pelikula hontan. Aipatu Timothée Chalamet eta Oscar Isaac. Baina, bueno, hori ez gain, Josh Brolin, Estran Skargar, Zendaya, abesbariare badago. Charlotte Rampling, Jason Momoa eta Javier Bardem, Espainiara ere bai. Eta, bueno, aipatzeko da, txikeria modura, Freeman hoien parte dira justu Zendaya eta Javier Bardem. Eta daigarria egiten da, populazio horrek daukan begi urdina dauzkate, oso begi urdin bereziak, eta bueno, bitxia da, bi horiek justu begi iluna dauzkatenak horrela ikusteaz, begi horiekin. Aipatu behar du baita ere, irauten luzekoa dela, bi ordu eta erdi pasatxo, irauten du.
Neko luzea, ez?
Bai, gaur egun, baina bueno, badago, ezakit, justu ikusi ditu den azken pelikula hauek, luzeak dira, ezakit, joera bat datorren, gauza luzeagoak ere ikusteko, edo da gero eta,
bai, gero eta 60 minutu baino luzeragoa kopeikoak.
Bai, horita erdi ere,
bai.
Baten du, orain, bueno, ezakit, komertzialki zerretatzen den, baina badago, joera txobat txuan luzeago.
Serie bat izango balitz, pues igual, seire un ordu ikusiko genituzke.
Kero, orain badago, itxura telzaren ikusteko, ordubeteka, eh? Eta bueno, ezakit zergatik den, baina bentsat iraupen luzeagoa da, baina bueno, egia da ondo kontatua dagoela, nire ez zitzaidan nola pisutsua egin, harrapatu egin induen pixkat mundo distopiko horrek, jatorrezko horri horren erresistentzia, ura espotatzera doazenen dinamika hori, eskat, hori ez, ikusten dugu gori dena garatzen, eta baita ere jakitea polek irudikatzen dituen gontzaiek gertatuko diren ala ez, oan, niri egia zanaiko agapatu ninduen. Eta bestetik aipatzeko da baita ere zinematografikoki, ba, irudiak eta Norvegian, Jordanian eta Abu Dhabin dago filmatuta, eta bueno, oso nahiko irudi ikusgarria dira baita ere zinematografikoki. Bueno, hori, Dune buruz dagokionez, bigarrena ere zinemetan dagoen pelikula bada, The Last Duel edo azken duelua edo galdetekin Rilisktek dugu filmau, eta protagonistak ere oso ezaguna dira, Ben Affleck, Matt Damon, besteak beste, eta Jodie Comer. Eta bueno, idatzi ere breiek egin dute, Ben Affleck eta Matt Damonek idatzi dute gidoia, Good Will Huntingetik, hau da, 1987an, kaleratu zuten pelikula hartatik, beste zer idatzi gabe zeuden elkarrekin, eta berriz ere batu dira, pelikula ontarako, baina beste kide bat ere aukeratu dute, gidoia idazteko Nicole Holofcener. Eta bueno, Nicole Holofcener bera ez da igual ezaguna, baina bera ere zuzendaria da eta gidoigilea. Eta bueno, egia esan parte hartu du telesaia ezagunetan, adibidez, zuzentzen Six Feet Under eta Orange is the New Black telesaietan, adibidez, zuzendu ditu tal batzuk. Eta bueno, baditu pelikula txiki, baina oso interesgarri batzuk ere, esaterako Lovely and Amazing eta Enough Said pelikulak. Eta bueno, merezi du arreta pixka jartzea baita ere berari. Eta bueno, hau ere esan behar da liburu batetik abiatutakoa dela. Oran liburu egiteko egokitzapenak ere modu nola bai. Eta kokatua dago Frantzian, erdiaroan, bai? Eta Matt Damon da Jean de Carrouche zalduna da. Eta beste laguna edo badago, beste bigarren partner bat esango dugu, eskutaria edo eskuderoa dena, Jack Legree, Adam Driver aktoreak gorpuzten duena. Eta bueno, ba, batak besteari bestearekin edo duelo bat esango du. Duelo judizial bat, nola bait. Ba, Matt Damonen emaztea den Margueritek, Jodie Comerrek bortxatu egin duela jakinarazi duelako. Oda, nola bait, gertaren horren ondotik, bueno, salatu edo egingo dute, eta gara jartan hori zen nolabait juizia egiteko modua, ez? Batak besteari dueloa jokatzea bata bestearekin, eta bueno, ba, hiltzen den arte, nolabait esan.
Bai.
Orduan, duela hobera amaieran agertzen da, eta ordura arteko gertaera kontatzen dira pelikula guztian zehar, ez? Hiru pertsona joien ikuspegitik kontatzen da. Hiru zati edo ataletan, ez? Eta nik uste dut, hain zuzen ere, hori dela pelikularen bereizgarrietako bat. Ze, ohikoa da, horrelako historioak gizonen ikuspuntutik soilik kontatzea, baina kasu honetan adibidez, kontatu zuzaketen Matt Damonen pertsonaia aintzat hartuta bakarrik, edo bi gizonezkoena bakarrik, sarri egiten dena, baina, hirugarren zatian, ikusiko dugu baita ere, Margariten bizipenak zeintzuk izan diren. Bai? Eta orduan, nolabait ikusten dena da, bakoitzaren ikuspuntutik, egoera berak, eszena berak, nolabait esan, baina baita ere, pertsonaia bakoitzak beste batzuekin dauzkanak. Eta orduan, joaten zara nolabait, gutxienaka edo pixkanaka puzle hori osatzen, ez? Eta bueno, aipatzeko da, hain zuzen ere, lehen aipatu dudan gidoigilea, bai, Nicole Holofcener, beraren gana jo zuten, ba, emakumearen ikuspegitik idazten laguntzeko. Ez da, ikusten zutelako nolabait, igual, alde horretatik erren ibiliko zirela, Matt Damon eta Ben Affleck, eta ordan, beraren gana jo zuten, ba, emakumearen ikuspuntu hori ere idazteko. Eta ordan, hori ez, aipatzen duen, ematen du aukera, gertaera berak ikuspuntu ezberdinetatik ikusteko, eta agian baten kasuan edo ikusi edo ulertu ez duzun zerbait gero osatzen da, ez? Bestearen arekin. Eta nire egia esan aberazgarriana emakumearen zatia egin zait, ba, sarritan ezkutuan edo isilpean geratzen diren horiek ba, bere larrutik bizitzeko aukera ematen dizulako, ba, matxismoren eraginak, asotan esaten nabaitaren mikro matxismoak, ba, bueno, horre badaude mikro eta ez hain mikro. Eta bueno, egun eroketasunean ba, txikikeria zeratzen diren gauzaiek ere, ba, ikusten dira, ez? Eta azpimarratzeko da baita ere Jodie Comer bera, berak egiten du Margueriten papera, eta bueno, egia da Jodie Comer ere geroz eta, bueno, ospe handiago hartzen ari dela, batez ere Killing Eve telesailaren ondotik, ma bueno, ospe handia lortu du, eta bueno, gero eta eskaintza gehiago jasotzen ari da, eta bueno, nik esango nuke, doainan badituela, baina, bueno, badago joera batzuetan aparretan dagoenean norbait, ba, zukutu egiten da, eta ez, zuku guztia atera arte, eta gero, bueno, fiskatzen egiten da. Bueno, ez dut, 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 ez d Eta bueno, hau ere, batzen genuenen aritik luzea da, bi ordu erdiko iraupena du. Hmm. Eta hori, zaten genuena, zakite modan dagoen orain pixka bat, pixka luzeagoa egiteko autu hori, karo, horretarako ere dirua behar izaten da, baina badago lizentzia hori ez. Baina justo gogoratu nintzen aurrekoan Taylor Swiftek ere atera du orain txekantu bat, 10 minutukoa. Eta 10 minutuko bertxio hori
izan da. Azkiren, luzatuko dira abesteak hainbeste ez? Bai,
bai, hombre, gazti formula badakigu ez dela. Baina, bueno, beti ere, a ber, historiak beharrezkoa badu, ni horren aldekoa, naiz, behar balin badu kontatzea hori, ba, kontatu behar da.
Eta, bai, bueno. Askotan da batean ere, bideoa gatik ez, igual daka sarrera, igual daka ez beste edukin mas audiovisualagoa, osea, visualagoa igual.
Bai, hori da. Eta, bueno, hau ere, gustora ikusi nuen, egia zen, azkar pasatzen denbora, entertainingarria egin zitzaidan, eta hori, batez ere, baloratzen dudana da, ekarpen hori, ez, emakumearen ikuspegitik kontatzearena historia hori, ez bakarrik gizonezkoen aldetik, ez eta baita emakumearen ikuspegitik. Eta ez hori anik gehien igual baloratu duena, horrelako historietan orain arte agian ez delako hain ohikoa izan hori, ez. Eta, bueno, hirugarrena, hirugarren pelikula da Still Water, hau, bueno, hau plataformetan nazkitu daitekeen pelikula da, Tom McCarthyk zuzentako filma da, eta gidoia ere berak idatzia da, beste batzuekin batera, tartean Tomas Bidegain mauletarra da, maule lehistarrekoa, eta bera gidoilaria zuzendaria eta koizlea da, eta lan egin izan du Jako Diart zine zuzendari ezagunarekin, film bat baino gehiagotan, esaterako Unprofet, The Rouillet Do, Erdoiak eta Ezurrak ezagutatekena euskera, eta The Sisters Brothers. Eta bueno, Tomas Bidegainan ere aipatzeko da, ze, ezakit, oso, ez duk izango oso ezaguna teknika egin gure artean, Baina horra bil, pelikula interesarriak eginez, zoritxarrez euskedaz ez, baina, bueno, agian eguren batean kolaboratuko du.
Igual, bai, nozes, iragaren, etorkizun batean.
Hori da. Bueno, hemen ere, aipatzeko da, Matt Damon dela protagonista, gaur Matt Damonen bi pelikula ekarri ditugu. Eta, bueno, Matt Damon da, petrolio plataformetan lan egiten duen Oklahomako gizon bat, langabezian nagoena, eta, bueno, eraikuntzako behin-behineko lanekin edo bizirauten ari dena, nola baitez. Eta pelikulena hasieran ikusiko dugu, pixkat bere bizimudua gutxu asko nolakoa den, eta handi gutxira Oklahomatik Frantziara mugituko da historia, Marsellara, hain zuzen. Bertako kartzelan nago bere alaba, Alison, 9 urteko zigorra, ezarri zioten, linean eskalaguna hiltzeagatik, eta 5 urte dara mata preso, ez? Odan, kontua da, Alison unibertsitateko ikasketak egitera joan zela Marseillara, han ezagutu zuen Lina, eta gero elkarrekin bizitzen jarri ziren. Eta badirudin eskalaguna desleiala zela, Lina, ezabaidak izaten zituztela, horren harira, eta euren harremana ez zegoela oso ondo, baina Alisonek dio, edo ziurtatzen du, bera errugabea dela. Bai, eta gara nolabait, ba, saiatuko da bertatik irtetzen, ez? Odan, bisita horretan, aitak alabari egiten dien bisitan, abokatuaretzako gutun bat emango dio aitari, eta bertan aipatzen du, bere irakasle hori batek kontatu diola, badela mutil bat, festaren matean edo neska bat hil, eta inolako zigorri gabe libratu dela kontatzen duena. Eta oan, ba, pentsatzen dute bera izango dela Lina hiltzuen pertsona hori, ez? Ez dute arrestorik atera aldi zan, Alisonek eman zuen pista horri inguruan, ez? Eta oan, nahi duena da, Alisonek nahi du abokatuak arrestorik ertzea, baina ark uko egingo dio, ba, bueno, esamez bat besterik ez delako, eta diolako bat funtsik ikusten. Eta, bueno, aitak, frantsesez ezakien ez, ba, bera dagoen hoteleko bizilagunari eskatuko dio, ba, gutun hori itzultzen laguntzeko, eta modu horretara jakingo du, alabak ez duela beraren konfiantza hundirik, horretan laguntzeko, baina egoera ikusita abokatuak ez duela ikertu nahi, detektibe garestiak direla, ba, hasiko da bere kabuz ari-ari tiraka, ez? Eta horretan lagunduko dio, ba, hotelean ezagutu duen Virginik, ez? Itzultzaile lanetan lagunduko dio, eta kontua da ordea, alabari esango diola abokatuari dela ikertzen, ez dio ia kontatuko, ez? Eta, bueno, aitak erabakiko du bertan geratzea, alabak ere ala eskatzen dio, kasuari jarraipen egiteko, eta, bueno, jarriko da bera Virgini frantses horrekin eta bere alabarekin, maiarekin bizitzen, ez? Eta, bueno, nolabai bilakatuko da, ba, oso harreman estua, ez, beraien artean. Eta bien bitartean, eraikuntzan lana antopatuko du, eta saiatuko da, ba, arrestoren bat ateratzen pista horren inguruan, ez. Eta, bueno, antza denez, pelikula honetarako edo Amanda Knoxen kasuan inspiratu ziren pixka bat, abia puntu gisa. Knox estatu bat horrak ia lau urte pasazituen, Italiako kartzelan, berarekin bizitzen ikasle bat hil izanaren kondena, ezagita gero. Azkenean absolbitu egin zuten. Eta, bueno, zalapak eta pixka sortu da horren ari da, ba, bueno, Knoxek leporatu dielako, ba, filmaren sortzaileei bere bizitza eta gatazketatik ba, diru atera nahi izatea, ez? Nola, eta aprobetsatu nahi izatea. Batzeko da hori, nire gustatu zait, intriga puntu hori pelikulak daukana, ba hori ez beti ere ez egetatuko da jakin nahi hori, uztartzen izu oso ondo baita ere lastasun hori, gogortasun hori eta xamurtasun hori, era berean, ez, egoera berarena, eta gero bestetik deimonak eta neskatuak mailak daukaten harreman hori, ez, baita ere badago hor beste dinamio bat, ez, bi kultura eta pentsamolde ezberdinen artean, ez, estatu batuetako, bueno, tipo kontserbadore bat, frantxez progresista batzuk esango dugu, ez? Egokitzapen hori, pixkanak ematen dena, pixkate resistentzia pixka batekin, horra badago olako joku bat, ez? Baita ere familiaren garrantzia, aita eta laben arteko harremana, nahiko gai interesgarria daude pelikulan, eta guztien interpretazio da nabarmentzekoa, baina batuko nuke Camille Cotinena, emakume frantziarra dena, Brigidirena egiten duena, eta neskatuarena ere bai, ilusio bat, ez dut daukala izena, eta bueno, neskatuak ere oso lan ona egiten du, ez beti argitzen nau, ez? Askotan gaztetxoek eta umek eta zelan egiten duten, ez eta agian gu baino errazago, heldua baino errazago sartzen diren bola sorretan, ez?
Eta ez, bai. Baitan, bueno, ez bi minutu ditugu zurekin amaitzeko, ezak, gozak ontan vale. Izateko ez mostoko bapatean.
Bai, ez oso, oso ondo. Ez horiek aipatu nahi nituen, eta amaitzeko oso labur, zinemetan dauden bi pelikula, nik oraindik ez dut ikustoko asterik izan, ea ikusten ditudan lehen bai lehen, baina hau zaoko adikazo ginezkero, ikusi beharrekoak hori Fernando León de Aranoaren El Buen Patron, piskat negozio jabe gutidea gabeten papkia da, bueno, historia dut kontatzen duena, eta bere langileen ingurukoa, eta bueno, piskat humoretik eta zinismotik, eta bestetik Zelin Ziamaren Petit Maman. Baita ere amona galdu den zortzi urteko neskatu bada protagonista, eta bueno, haren etxea usten ari direla, beste neskato bat ezagutuko du, eta, bueno, abentura batu guztiko dituzte, eta, bueno, bi horiek ere, hortxe, uzten ditut.
Eta, bueno, igual, muztu zaitu bat batean, igual zeo zer gehiago, ez da zer gehiago epeatzeko tarterik, tarte, bueno, tartetxo bat daugaz. Bueno, eskerrik asko maitane, ez dakit, zeo zer gehiatu zaizun ezateko.
Ez, listo, azkar bukaerako, baina esan dut,
alberrakoa. Vale, ba, mila esker, eskerrik asko, eta, bueno, hilabete bat barru berriz ere zurekin egongo gara.
Hori da, hurrengo urte.
Eskerrik asko maitane.
Bai, agur.
Agur.
Zebra crossing.
Zebra streifen.
Pasha sklute.
Pasha zebra.
Zebra transito.
Manjoa.
Balmaje.
Rois van zebra.
Zebra bremin. Zebra canu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Pasha sklute. Zebra transito
manchua
balmaje
distancia.